halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bibleka dhammaantii. Waxaanu caaway idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka labaad ee boqoradii oo si baahsan kaga waramaya boqoradii reer Banu Israa'iil Daa'uud kadib. Taariikhda boqoradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib ayaa waxaa xukumayay boqorro kale oo fara badan, kuwaasoo isugu jiray kuwo wanaagsan iyo kuwo xun, laakiin waxa kuwa xunxun ay ka imaan jireen qaybta waqooyi, kuwa wanaagsanna waxa ay ku badnaayeen qaybta koonfureed oo ay ka talinayeen ilmihii Daa'uud. markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay boqortooyadii waqooyi oo gebi ahaanteedba loo qaatay maxaabiis ahaan, waxaana watay boqoradii ama boqortooyadii reer Ashuur, waxaana la dejiyey Xalax iyo Xaboor oo ahaa deegaano ku yaalla webigii Goosaan dhinacyadiisa iyo magaaladii reer Maadey. Haddaba waxaa jira kuwo badan oo oranaya reer Banu Israa'iil way lumeen, oo qaarkood ayaaba jooga wadamo fara badan oo reer galbeed ah. Wadaaddo badan oo hadalka dadka ku wacdiya ayaa ay la tahay in iyaguba ay ka mid yihiin qabiiladii lumay. Habase yeeshee masaalka caynkan oo kale ah ayaan la helaynin wax lagu baritaaro oo caddayna oo inoogu qoran kitaabka. Waxaase Rasuul Yacquub inoogu qoray warqadiisii cutubka koowaad aayadda koowaad baalka 399 ee axdiga cusub sida tan oo Yacquub oo ah addoonkii ilaah iyo Rabbi Ciise Masiix waxa uu salaan gaarsiinayaa 12 qolo oo kala firirsan. Sida abaarta Rasuul Yacquub lama ahayn in Yuhuuddu ay lumeen, laakiin waxa uu garanayay inay kala firirsan yihiin. Haddaba kuwa rumaysan in reer binu Israa'iilkii waqooyiga deganaa ay lumeen ayaa waxa ay rumaysan yihiin in 12 qabiil ee daafaha waqooyi deganaa oo dhaniba ay lumeen. Habase yeeshee markii Yuhuuddu ay ku soo noqdeen dhulkoodii ayaa waxaa soo noqday qaar aan badnayn oo ka mid ah 12 qabiil. Sida daacadda dad aan badnayn baa soo noqday oo marka la eego malaayiintii la kaxaystay ayaanu arkaynaa in 560,000 oo keliya ay soo noqdeen. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 7-8 waxaanan eegaynaa maadada dembigii keenay in iyaga oo dhaniba musaafuris looga kaxaysto waddankooda. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 7-8 waxaana qoran sida tan oo taasu way dhacday maxaa yeelay dadkii Israa'iil waxa ay ku dambaabi jireen rabbiga ilaahooda oo iyaga ka soo bixiyey dalkii Masar oo ka soo hoos bixiyey gacantii Fircoon oo ahaa boqorkii Masar oo waxa ay ka cabsan jireen ilaahyo kale wayna ku socon jireen qaynuunnadii qurumaha kale kuwaasoo rabbigu ka yeeriyey dadka Israa'iil hortooda iyo kuwii ay boqoradii dalkii Israa'iil samaysteenba. Haddaba rabbigu wuu u samray dadkiisa ilaa iyo 200 sannadood kadib markii boqortooyadii la qaybiyey ayaa haddana rabbigu waxa uu iyaga siiyey fursad weyn iyo wakhti aan koobnayn oo ay isaga ugu soo noqdaan. Habase yeeshee Soomaa ayaa noqon si isdaba jooga ayaa ay asnaamta u caabudayeen marka hadallada ilaahna ay si cad uga hor imanayaan asnaam caabudka oo sababta aawadeed ilaah waxa uu iyagii u diray masaafuris waayo waxay ku adkaysteen inay ilaahyo kale caabudaan. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka 17-aad aayadaha 9-10 waxaana qoran sida tan oo dadkii Israa'iil waxa ay rabbigii ilaahooda si qarsoon ugu samayn jireen waxyaalo aan qumanayn oo magaalooyinkooda oo dhan waxa ay ka dhisan jireen meelo sarsare tan iyo munaaradii waardiyayaasha iyo ilaa iyo magaaladii deyrka lahayd oo buur kasta oo dheer korkeeda iyo geed kasta oo dheer oo dooga hoostiisaba waxa ay qotosan jireen tiirar iyo geedihii aashera ah. Haddaba buuraha korkooda iyo geedaha hoostooda ayaa lagu qabtaa muxaadara diimeedyada qolyaha karaahiyada ah. Israa'iilna waxa ay jeclaysteen xaaladan niyad xumida ah ee ilaahna ay ugu caraysiinayaan. Haddaan horey idinku sii wadno wixii keenay in Israa'iil musaafiris loo kaxaysto ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 11-12 waxaana qoran sida tan oo meelihii sarsare oo dhan waxa ay ku shidi jireen foox sidii ay yeeli jireen qurumihii kale oo rabbigu uu hortooda ka iriyey oo waxa ay samayn jireen waxyaalo sharca oo ay rabbiga kaga xanaajiyeen oo waxa ay u adeegi jireen sanamyadii uu rabbiga ku yiri idinku waxaan ha samaynina. Ilaah waxa uu qurumihii karaahiyada ahaa ka eriyey dhulkan iyadoo ay ugu wacan tahay niyad xumida daba socota asnaam caabudka. Miyaad u malaynaysaa in ilaah ogolaan lahaa in dadkiisu ay sameeyaan waxyaalihii qabiiladii uu dalkan ka eriyey ay samayn jireen, haddana uu iyagana u ogolaado inay halkaa iska sii joogaan oo ay sameeyaan isla sidii ay yeeli jireen qurumihii kale? Taasu suuragal noqon mayso, waayo ilaah waa xaq. Innagoo halka idinka sii wadayna xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa aayadda 13-aad ee cutubkii 17-aad waxaana qoran sida tan oo weliba rabbigu dadkii Israa'iil iyo dadkii Yuhuudaba waxa uu ugu digi jiray nebiyadii oo dhan iyo kuwii wax arki jiray oo dhan isaga oo leh warjidadkiinna sharka ah ka soo noqda oo amaradayda iyo qaynuunadayda u dhowro siduu ahaa sharcigii aan awooyaashin ku amray oo dhan oo aan idinkugu soo dhiibay addoommadaydii nebiyada ahaa. Ilaa waxa uu u soo diray boqortooyadii waqooyi axiya Eliyaas, Mikayhu, Elisha, Yoonis, Amos iyo Hosheeca. Boqortooyadii koonfureedna waxa uu u soo diray Shimcii, Yoel, Ishaciya, Mika, kolkii dambena waxa uu u soo diray Naxum, Xabakuuk, Sefaniya iyo Yeremiya. Nebi kastaana waxa uu ugu digi jiray dadka degan labada boqortooyo waxa ku dhici doona haddii ayan Ilaah ku soo noqon oo ayan jidadka sharka ah ka soo leexanin. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadda 14-aad baalka 496 ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sidatan: habas yeeshee iyagu weydiidi jireen inay taas maqlaan, laakiinse waxa ay u madax adkaan jireen sidii awooyaashood oo kale, kuwaasoo aan rumaysan rabbiga ilaahooda. Haddaba haddii aan idin weydiiyo muxuu ahaa dembigooda, dembigooda ama xadgudubkoodu waxa uu ahaa rumayso darro. Dembiga ugu weyn ee dadka maanta waxa weeye inay diideen inay ilaah rumaystaan, inkastoo weliba ay afka ka odhanayaan ilaah baan rumaysanahay. Waxaan garanayaa markii dagaalka uu ka bilowday dalka Soomaaliya in dad badan oo masaakiina ay naftooda ku waayeen qabiilka ay ahaayeen dartii, waana iyaga oo dhan wada laayay dad labada dhinac ka socda oo la sheegay inay isku sheegeen ama isku sheegayeen rumaystayaal ilaah aaminsan. Sababtaas aawadeed ilaah waxa uu xukun ku soo rogay dadkayagii, waxna ay ilaa iyo hadda ku heshiin laayihiin inay magacowdaan maamul ay ku kalsoon yihiin. Waana wax la garan karo inaanay iminka isku kalsoonayn, waayo inkastoo ay isku sii wax u caabudayaan, haddana isku sii wax uma wada rumaysna. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqortooyada labaad cutubka 17-aad ayaannu eegaynaa aayadda 15-aad. Waxaana qoran sidatan: oo iyagu weydiidi jireen qaynuunadiisii iyo axdigiisii uu awooyaashood la dhigtay iyo markhaati furkiisii uu iyaga ugu marag furay, oo intay waxtar la'aan raaceen ayaa waxa aan waxba tarin ay noqdeen, oo waxa ay ku dayan jireen quruumihii hareerahooda ku wareegsanaa oo rabbigu ku amray inaayan sidooda oo kale yeelin. Boqortooyadii waqooyi haddaba waxaa loo kaxaystay iyaga oo dhan masaafuris. Haddaba maxaa ku dhacay tii koonfureed? Haddaba si aynu xaalka wax uga ogaanno ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 19-21 oo leh: oo xataa reer yuhuudahna ma ayan dhowrin amaradii rabbiga ilaahooda ah, laakiinse waxa ay ku socdeen qaynuunadii ay dadkii Israa'iil sameeyeen, oo rabbigu wuxuu nacay farcankii reer binu Israa'iil oo dhan oo intuu dhibay ayaa uu gacanta u geliyey kuwii dhacay ilaa uu hortiisa ka tuuray, waayo isagu reer binu Israa'iil wuu ka soocay Daa'uud reerkiisii, oo waxa ay boqor ka dhigteen Yaarabcaan ina Nebaad, oo waxa uu iyagii dambaajiyey dembi weyn. Haddaba waxaannu aragnay in reer Yuhuuda ayaan ka faa'iidaysan khibradihii ama marxaladihii la soo gudboonaaday boqortooyadii waqooyi. Waxaa kaloo halkan laynagu xusuusinayaa Yaarabcaan ina Nebaad oo isagu bilaabay in dadku ay weel dahaba caabudaan. Haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 22-23. Waxaana qoran sidatan: oo dadkii Israa'iil waxa ay ku socdeen kulli dembiyadii Yaarabcaan sameeyey oo dhan, oo kuwaasna kama ay tegin ilaa uu rabbigu dadkii Israa'iil hortiisa ka fogeeyey siduu kaga hadli jiray addoommadiisii nebiyada ahaay oo dhan, oo sidaas daraaddeed dadkii Israa'iil waa laga kaxaystay dalkoodii oo waxaa lala tegey dalka Ashuur, halkaasoo ay ilaa maantadan joogaan. Haddaba marka la leeyahay ilaa maantadan, ayaa taasu ka dhigan tahay dabcan maalintii la qoray kitaabkan labaad ee boqorada. Iminkana bal aynu eegno maadada kale ee ah dhulkii reer binu Israa'iil oo ay degayaan dad kale oo ka kala yimi quruumaha. Markii boqorkii Ashuur uu watay dadkii boqortooyadii waqooyi, ayaa waxa uu dhulkii reer binu Israa'iil ku beeray dad kale. Dhulkii waqooyi iyo inta hoos timaada waxaa loo bixiyey Samaariya. Haddaba qisada ku saabsan ninkii reer Samaariya ee ku qoraa Injiilada oo ka mid ah masaaladii Ciise Masiix ayaa waxa uu ahaa farca kuwii gumaystayaasha ay halkan soo dejiyeen oo waxaa keenay boqorkii reer Ashuur, oo qisadooduna halka bay ku salaysan tahay. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada cutubka 17-aad aayadaha 26-29. Waxaana qoran sidatan: sidaas daraaddeed boqorkii Ashuur ayaa lala hadlay oo lagu yidhi, warqurumihii aad kaxaysay oo aad magaalooyinka Samaariya dejisay, ma ay yaqaaniin camalka ilaaha dalkaas? Markaasaa boqorkii Ashuur waxa uu bixiyey amar oo yidhi, wadaaddadii aad ka soo kaxaysateen midkood halkaa ku celiya, oo halkaa ha tago oo ha dego, dadkana ha baro camalka ilaaha dalkaas. haddaba wadaaddadii ay samaariya ka soo kacaysteen midkood ayaa yimi oo waxa uu degay beytel oo waxa uu dadkii baray sidii rabbiga ay ugu cabsan lahaayeen habas yeeshee qurun waliba waxa ay samaysatay ilaahay oo ay iyagu leeyihiin oo waxa ay dhex dhigteen guryihii meelaha sarsare oo ay reer samaariya samaysteen oo qurun walibana waxa ay dhex dhigteen magaalooyinkii ay iyagu degganaayeen. waxaa haddaba halkan ku soo ekaanaya qisadii ku saabsanayd ama ka hadlaysay boqortooyadii waqooyi. dhulkii waxaa soo degay dad kala jaajaada, waxaana bilowday in dadku ay isguursadaan oo guur uu dhex maro. kol dambeetana waqooyiga Israa'iil ma ahaan doonto meel ay degaan oo boqortooyo ay ka samaystaan kuwii halka degganaa ee reer binu Israa'iil. haatan waxaa lagu kala dhex yaaciyey quruumaha, habase yeeshee waa inaan maanka ku hayno inayan lumin tobanka qabiil ee reer binu Israa'iil. waxaanu iminka soo gaarnay xigashada kitaabka labaad ee boqorada, cutubka 18aad. cutubkan 18aad waxa uu ka hadlayaa hal mawduuc, waxaana weeye toobadkeenkii iyo jirrabaadihii dalka la soo gudboonaaday wakhtigii boqor Xisqiyaah waddanka xukumayay. kuwaasuna waa boqortooyadii koonfureed oo iminka keligeed ku noqotay dalka oo dhan. waxaanu haatan soo gaarnay boqor Xisqiyaah. haddaba qaybtan waa mid xusuus mudan oo waa qiso caama, kumana qorno oo keliya kitaabkan labaad ee boqorada. waxaanu horay u soo aragnay in boqortooyadii koonfureed ee dalka Israa'iil musaafir isloo kaxaystay oo waxaa watay reer Ashuur. ilaa saddex asbaab ayaa u yeelay musaafiriskan, waxaana ay kala ahayn inay Israa'iil markii koowaad ilaah adeeci waayeen, ama ay ilaah adeeci weyday, markii labaadna ay ilaah ka shakiyeen, markii saddexaadna ay amaradiisii gaashaanka ku dhufteen. wakhtigan dhibkani ku dhacayo boqortooyadii waqooyi ayaa tan koonfureed waxaa xukumayay boqor wanaagsan oo magiciisa la oran jiray Xisqiyaah. wixii inta ka bilowda ilaa iyo dhammaadka waa taariikhdii boqortooyadii koonfureed oo iminkana hormood uu u yahay boqor Xisqiyaah. asbaabta ilaah aanu boqortooyadan koonfureed ugu dirin musaafiris ama in la kaxaysto ayaa waxa ay ahayd in waddankan uu xukumayo boqor mas-uul ah oo dadkii ku soo celiyey tubtii ilaah. markaana Xisqiyaah waxa uu ka mid ahaa boqoradii wanaagsanaa ee dalka Yahuuda, oo waxaabana la odhan karaa wuxuu ahaa boqorkii ugu wanaagsanaa ee dalka xukuma Daa'uud kadib. haddaan markii ugu horreysay idiin akhrino cutubka 18aad ee kitaabkii labaad ee boqorada, aayadaha 1-3 baalka 497 ee axdigii hore ayaa waxaa qoran sidatan: haddaba Hosheeca ina eelah oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil sannadiisii saddexaad ayaa Xisqiyaah ina ahaas dalka Yuhuuda boqor ka noqday, oo markuu boqor noqday waxa uu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalem boqor buu ku ahaa 29 sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Aabiyi ina Sakariyaah, oo isna waxa uu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman sidii dhammaan awowgiis Daa'uud sameeyey oo kale. haddaba Aahaas oo ahaa Xisqiyaah aabihiis ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa boqoradii xumaanta falay, wuxuuse dhalay boqor wanaagsan. waxaase suuragal ah in hooyadii oo magaceedu ahaa Aabiyi ay ahayd haweeney ilaah ka cabsata. iminkase waxaannu eegaynaa maadada ku saabsan toobadkeenkii dhacay wakhtigii Xisqiyaah. haddaan horay idiinku sii wadno qisada, ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorada, cutubka 18aad aayaddiisa 4aad. waxaana qoran sida tan: waxa uu dumiyey meelihii sarsare, tiirarkiina wuu jajabiyey, geedihii aasheeraahna wuu jaray, oo waxa kaloo uu burburiyey abeesadii naxaasta ahayd oo Muuse sameeyey, waayo ilaa wakhtigaas dadkii Israa'iil foox bay u shidi jireen, oo isna waxa uu magaceedii u bixiyey Naxushtaan. haddaba waxaannu halkan ku arkaynaa in Xisqiyaah uu ahaa nin aan la heli karin. waxa uu dadkii ku soo hogaamiyey dhanka ilaah, wuxuuna bilaabay inuu isku dayo inuu dhulka ka baabi'iyo asnaam caabudka. waxaa markaa aayadihii kore laynoogu sheegay in abeesadii naxaasta ka samaysnayd ee Muuse cidlada ku sameeyey oo qofkii eegaaba uu raysanayay ayaa dadku bilaabeen inay caabudaan. waxaa laga doonayey oo keliya inay u haystaan xusuus ahaan, oo markii dadku ay eegeen ayaa ay ka bogsan jireen micidii abeesada oo mana ayan dhiman jirin. waxay u taagnayd rumaysad iyo addeecis, laakiin ma ahayn in la caabudo sidii ay yeeleen dadka qaarkii. abeesada naxaasta waxa ay uuli jirtay macbudka Yeruusaalem, Xisqiyaahna wuu baabi'iyey oo burburiyey naxaastii abeesada laga sameeyey si dadku mar dambe ayan foox ugu shidin. Waxaa qisada abeesadani ay ku qoran tahay kitaabka Tirintii oo ah kitaabkii afraad ee uu qoray addoonkii Muuse ahaa oo qayb ka ah kutubta axdigii hore, cutubka 21-aad aayadaha 1-9. Haddaba abeesadu waxa ay tilmaan cad ka bixinaysaa Sayid Ciise Masiix oo isagu ah sidii Yuxanaa inoogu sheegay Injiilkii uu qoray cutubkiisa 3-aad aayadaha 14-15. Markaasoo uu lahaa sidii Muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeeda. Haddaba abeesadii naxaasta ahayd waxay ahayd calaamad uu kaamilay ama dhammaystiray Masiixa. Dadkan wax waliba way beddelayeen. Waa reer bin Israa'iil oo waxay bilaabeen in ay abeesadii u caabudaan sidii ilaah oo kale. Maraan cilmi baaris ku sameynayay toddobada kiniisadood ee Aasiyada yar ayaan ogaaday in magaalada Bergamos, oo haddii aynu si hagaagsan u higaadinno noqonaysa Bergamam, ayaa waxaa ka jiray caabudista abeesooyinka ama masaska. Waxaa markaa ay u muuqataa in reer binu Israa'iil ay ku jireen caabudistaas ama ay iyagu macalimiin ka ahaayeen. Waxaa halkan laynoogu sheegay in ay foox u shidi jireen abeesada naxaasta ka samaysan oo boqorku ugu yeeray Naxushtaan. Iminkana Xisqiyaah ayaa burburinaya wuuna ka takhallusay caabudistii la xiriirtay abeesada. Haddaba waxaannu halkan ka baranaynaa cashar qiimi weyn leh oo rabaaniya. Haddaba qaabab iyo marriinno kala duwan ayaa Ilaah isticmaalay beryihii hore, waxaase ayaan dara ah in bulshadii beriga ayan garanin marriinada Ilaah isticmaalayey, wixii aasaaskoodu ahaa iyo waxa ay tilmaamayaan. Intii ay sidaa garan lahaayeen ayaa waxa ay ka doorbideen inay calaamadahaas iyo astaamahaas caabudaan, inkastoo Ilaah ay macno gaar ahaaneed u lahaayeen. Waxaa jiray ururo badan oo Ilaahay iminkaba jira oo inkastoo ay howlo kala duwan hayaan, haddana ku noqnoqda waxyaalo caadaa oo aan macaani weyn ku fadhiyin. Waxyaabahaas oo kale waa in laga takhallusa oo dadkana loo hogaamiyo tubta Ilaah iyada oo wax laga barayo kitaabka Ilaah. Waxaa Ilaah loogu mahdiyaa in Xisqiyaah burburiyey abeesadii naxaasta ahayd oo dadku ay weji kale u yeeleen oo ka dhigteen sida Ilaah oo kale. Waxaa suuragal ah in kuwa miyuusimiyada dhaqanka iyo hiddaha lagu kaydiyo ay oran lahaayeen waranikaas waxa uu baabi'iyey shay ahmiyad weyn lahaa. Waxaanse idinku leeyahay haddii ay soo gaartay abeesadu heer Ilaah lala simo, way ku habboon tahay in uu Xisqiyaah burburiyo. Waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii ay jiraan sheeyo aad asnaam iyo wax lagu masaalo u haysataan in idinkuba aad burburisaan, maxaa wacay Ilaah lalama simi karo waxyaabaha aynu gacmaheennu ku samaynay. Haddaan dib ugu noqonno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada, ayaannu eegaynaa cutubka 15-aad. Haddaannu dib ugu noqonno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada, ayaannu eegaynaa cutubka 18-aad aayadaha 5-6, waxaana qoran sidatan: oo waxa uu isku hadlayey rabbiga ah ilaaha reer binu Israa'iil oo dabadiis boqorradii dalka Yahuuda oo dhan laguma arag mid isagii la mid ah, hortiisna ma jirin, waayo rabbigu xajistay oo la socodkiisiina kama uu tegin, laakiinse waxa uu dhowrayey amarradii uu rabbiga Muuse ku amray. Haddaba haddii mid lala simaa Xisqiyaah uusan jirin kuwii hore iyo kuwii dambeba, waxa uu gunaanadku noqonayaa inuu ahaa nin macno leh oo bannaanka taagan. Wuxuu la siman yahay boqor Xisqiyaah Daa'uud. Xisqiyaah waxa uu ahaa boqor weyn oo Ilaah si weyn u isticmaalay, taasina waa sababta taariikhdiisii ay ugu qoran tahay 3 kitaab oo ka mid ah axdigii hore, waxaana taariikhdiisu ay ku qoran tahay kitaabkii labaad ee boqorrada, kitaabkii labaad ee taariikhaha, iyo kitaabkii Ishaaciyaa. Haatan waxaanu soo gaarnay maadada ah faragelintii u horreysay ee reer Yahuuda. Haddaan faragelinta wax idinka sheegno, ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 18-aad aayadaha 7-10. Waxaana qoran sidatan: oo rabbigu isaga wuu la jiray oo meel alla meeshuu tegayba uu ku liibaanay, oo waxa uu ka fallaagoobay boqorkii Aashuur oo umana adeegin, oo reer Falastiinna wuxuu ku laayay Gaza iyo sohdimaheeda iyo tan iyo munaaradii waardiyaasha iyo ilaa iyo magaaladii deyrka lahayd, oo sannadii 4-aad ee boqor Xisqiyaah, taasoo ahayd sannadii 7-aad ee Hoosheeca ina eelaa, oo boqorkii dalka Israa'iil ahaa, ayaa shalmanazar oo ahaa boqorkii ashuur samaariya ku kacay oo hareereeyey oo saddex sannadood dabadeed way qabsadeen. taasuna waxay ahayd xisqiyaah sannadiisii lixaad oo ahayd hoosheeca oo boqorkii dalka israa'iil ahaa sannadiisii sagaalaad markii samaariya la qabsaday. xisqiyaah waxa uu ahaa boqor geesi ah oo markii uu isagu xukumayey reer yuhuuda ayaa uu ku caasiyoobay shalmanaasar oo ahaa boqorkii ashuur, wuxuu kaloo ka adkaaday reer falastiin. sannadii lixaad ee boqor xisqiyaah ayaa shalmanaasar oo ahaa boqorkii reer ashuur waxa uu qabsaday samaariya, waxaana reer ashuur ay ka adkaadeen boqortooyadii waqooyi ee uu hogaaminayey hoosheeca ina eelah. marka ay sidan tahay ayaa waxaa muuqanaya in wax kala celinaya reer ashuur iyo reer yuhuuda oo u dhexeeya ayan jirin, waxaana boqorku soo istaagay goob halisa, waayo boqorka ashuur waxa uu ku hanwan yahay inuu welibana qabsado boqortooyada koonfureed ee reer binu israa'iil. haddaan xigashada halkii idinka sii wadno ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 18aad aayadaha 11-12, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii ashuur kaxaystay dadkii israa'iil oo waxa uu dejiyey xalax iyo xaboor oo webiga goosan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer maadeeyey, maxaa yeelay ma ay addeecin codkii rabbiga ilaahooda ahaa, laakiinse way ku xadgudbeen axdigiisii iyo dhammaan wixii uu mididinkiisii rabbiga oo muuse ahaa ku amray, ma ay maqlin mana ay samayn. haddaba waxaan intaa ku arkaynaa taariikhdii reer binu israa'iil oo dib loo eegayo ama lagu noqonayo waa markii musaafuriska loo kaxaystay. haddaan horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada ayaannu eegaynaa cutubka 18aad aayadaha 13-14, waxaana qoran sida tan: haddaba boqor xisqiyaah sannadiisii 14aad ayaa senxeerib oo ahaa boqorkii ashuur ku kacay magaalooyinkii deyrka lahaa oo dalka yuhuuda oo dhan wuuna qabsaday. markaasaa xisqiyaah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda ayaa boqorkii ashuur ugu cidiray laakiish oo waxau yidhi, xumaan baan sameeyey, haddaba iga noqo oo anna wixii aad i saarto waan aqbalayaa. markaasaa boqorkii ashuur waxa uu boqorkii dalka yuhuuda saaray 300 oo talanti oo lacaga iyo 30 talanti oo dahaba.
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtii sanaaye utanogu saaciiday.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.